कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबेगे जमातात गलगले के सासा आलमा वलक्का जल कबेगे सासदित मेत्र बांदी दिगदेमिलम दिगदेमिशन इसोडोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फान रोमो अम्मा जल कबा फगोफ्ति होडा रेडियो इंटरनेटी सैटेलाइट नाइल साथी फेसबुक इदान कनेन सगंता केन योर डोफाइजर्टन अगे फतो सकेन जाले तमोक्के मोल्टन ውጣታ አመጃ ፉር በረኩመለማብ ዲግደሚ ቶክ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ሙዴ ዲግደሚጃ በረኩመለማብ ቁደሰዲ ኬሱኔ ሳንኬ ሰነራኒ ነሞዳን ዲዲ ጋዝጤ ሱማ ካሜራቲን ፍንፍኔ ራ መደዱሮ ኢተርሲፍ ከኖጀቱ ኩመራ ገመቹ ይደሙን ሳ የኮጉማ ሳወሊ ኢደተን ቀምኔ ተሸከመ ያከተየቴ ፖሊሲን ፌደራላ መጋላ ነቀምቴ ኬሰ ከጅሩ ወልዳ ክርስቲያና አራራዋ ቀዩ አዱኛ ኬሰቲ ሰንበተ ደብሬ ባሪ አመንቶኒ ለኮብሳን እዱታን ተረቀበቹዳን ወልድቸ ሴሩዳብ የሮ ያሊ ጎረነቲ ወልዲቦ ኡመመን ነሞኒ መዳውን ህመመጅራ ልቡንም ተኮ ደብሬ ለጅራማ አግቱ ይደው ጉደታ ዱበርቲ በየጣሊያኒ ተጀፈንቴ ሬፊሼ ገረብያ ከገሉ ማቲን ቆፒት ጅራ አባሼ ይደው ጉደታ ዱብዝኔ ጅራ ኤጋር ገፈቶ ተከኛ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንወል ኢንትራጀና ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳ ኢንተርኔቲስ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴሱ ትሞት ግት ገመቲ ኦዱፍ ገረ ሶራተን ሲነበርሳ
ባባሮቶ ለንሶራ ለፈት ኩታ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፍላነው ፕሬዝዳንት ማሞ አምከሰቶ ኮ ጆርጂያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቺንስ ጎደን ኸናቲ ቢልቢለ አክፍላነው ሱምከራኒ ሞዋቱም በርባዳኒ ዳፈቲ ኢሳ ካን ጋፈቹ ጅሩ ቢልቢላ ወራባኒቴን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ጋድባስ አክሴር አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲኒ ፍላነው ኢሳፊ ፓርቲን ኢሳሞዋምቲ ኸራሞዋዱና በርባዳጂቹን አክማለ ሴራ አላ አከነ ጀር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራባንሱን ኢላልሜ ፈነንዴቱ ጅርሰናል አልሜ ነምኩም ሁዳኒ ተኮቲ ፍሪብት ወርባብ ሰደይ ተማነ ጫላን ታጋሲና በርባዲ አንጀናኒ ሉተቺት ሞት ቸጀቹ ጅሮ ራባን ነገ ከነ ንጀቹን ጅርሆን እናን ፓርቲሳ ሪፐብሊካን ኬስ ጅሮ ኢትጋፋታ ማፍላን ነው ጆርጂያት ነማ ብራድ አፈንስበርገር ጀደን ትራምፕ አምቦታን ዳጋ ጀናን ትዊተር ረት በረስ ዮ በረስ ከነ ከነ ጀትጋፋታ ማዳሜ ሃጃ አላ ጎዲኒ ሱኒ ብራድ አፈንስበርገሪን ወላሰ ወን ፍላን ነው ጆርጂያ ታሴርን ጉቲን ሱናዞም ዋን አንጋፋ ሱን ዴቪሱን ፈኔ ዮካን አምንደን ደኔ ጀደ ፈቀደራቲን ፍላተን ነምዱሬፊ ነማችን ጀርፋ ፈከሰኒ ፍላተን ጀደ ተለረተ ፓርቲ ሳቲፊ ትራምፕ ማረሁ ዱመን ሙርቲቲ ማተን ማን ሙርቲ አሞ ወአሜሪካን አረት ነርግን ይደረደድ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢፊ ነሚ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማሞዋቴ ላብሰኒፊ ጆ ባይደን ነም ፓርቲ ሳኒ ፉላ ቦይቲ ንኩታ ጆርጂያቲ ሴኔተር ታውፍ ደርጎሙ ጅሩ ደገሩ ፍት ደብረን ፍላኖን ቱኒ ታወር ሴኔተር ታውፍ ደርጎሙት ፍላኖ ሰዳሰ ደብረ ይረት ወለሞቲ ደደበና አመለር ዴቪ ሳኒፊ ነም ፍሩ ወል ደርጎሙ ጅር ፓርቲ ሪፐብሊካን ኢፊ ዴሞክራት ከሳ ነም ላምላም ሴኔተር አሜሪካ ነም ድብቶ ኮት ጎደኒ ጆ ከሳ ነም ላምላማት ፍላተም ፓርቲን ሴኔተር ከደቪ ፈቲ ሞቱም አሜሪካ ጋምቶ ኮነርካ አብዲጆ አክናን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ድር ዳልተን ደገ አክናን ፓርቲ ሪፐብሊካን ይደርጎም ባህኒቲን ፍለታን ጋፈት ነሚኒ አዩምዳቹ ፍጅሩ ኸናን ሞክ ባኒ ፍለታን ጋፈቹ ፍጅሩ ኹኔኒ ዴቪድ ፐርዶፊ ኬሊ ሎፍለርፋ ጆ ባይደን አሞ አትላንታ አደብረ ናም ፓርቲ ሳፌ ሳደርጎም ጆን ኦሴፊፊ ፓስተር ኢማና ማንቲ ክርስቲያና ራፋኤል ወርኖኪ ደገሩ ፈጭበይ አኩማቲ ባይ ፍለት ጋፈቹ ፈጭተብረ ፍላኖን ቱምቦል ኮንግሬስን አሜሪካ ላይ አማጀጃ ይፍታንጀቹ ነም ድርጉም ፕሬዝዳንቱ ማአሜሪካ ሞዋቴ ምርካይሰ ወረቀት ረጋከና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላኖን ቱን ለኖ ሴሪንጉትኒ የቻዱ በቻበይ ፓርቲ ሳ ሪፐብሊካን ከሳ ሚሴንሶቲ ማናማሪ አሜሪካ ልብቶ ኩጫላኒ ፍሰነተሮቲ ኩርኝታን ለኔ አጎኒ ጩፍቲ አመለ ቆራታም ተርዴ ባኒላላንቲ ጆ ባይደን ወረቀት ረጋከን ከኑ መለ ይለን ዳቢ ፍላኖ አሜሪካ ተዋቱ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ሙደኩ ዳና አፍሪካ ኢሳ ፍላኖ ሶኒ ፈሩም ሴራቲን ደምቴ ጆ ባይደን ሞቴ ጀዴት ኢላብሴፍ ካንጀቾኒ ባይደን ፕሬዝዳንት አሜሪካ አፍርታሚ ጃሄሶ ተውፍ ደማ ጀቾ ሴና ፍላኖ አሜሪካ ጋነዲ ብላማ አፍርታሚ ሸኒ ከይሰቲ ትራምፕ ወሊኒ ፕሬዝዳንት ተት ሸኒት መሮቶ ኩታጋን አፍሪካ ኦፍ ቡልቼት ሞአሜጀን ከምካኒ ናሞ ሚኒስትር ወተውራን አሜሪካ ሁደንታ አንለኒ ፍላኖ አሜሪካ ሴር ፍላኖ ህንጉ ንጀዳኔቴን ኖራናቲን ዶርሲሶኒ ዋንን ፈካነ ሴር ማለ ጀዳኔ ትኸለ በረሳ ቪኦኤ ኖርሞ ጀቀሶ ጀርተን ጋዜጣ ሮይተርስ ኩማራ ገመቹ ከኢትዮጵያ ከባምካኒ ቡፈር ፖሊሲ ፌደራል ፍንፍኔት ዲሬጀር አከናሚ ሴራኒስ ደገሮ ኦቦ መልካሙ ባጀለቲ በላም ፍሮባን ለማከናኒ ፍሩቢ ሰላሎ ጅራን ኩዱንዱ ባቲ ደቻን ዳቢ ጋርጋርሳ ዱኛ ግሎባል ኤሊያንስ አናሚ ኢትዮጵያ ቢያላጀ ኦሪን ጋርጋሮ ኡመት በኒሻንጉል ጉሙዝ ኸይስ መተከል ኸይስ ባጋቴቴን ጎዲን ቻግኒ ጅሩ ቀርቀር ሰኑጀ አከ አስተር ምስጋናው ገባስተት ግሎባል ኤሊያንስ ሁኒ ነከናን ዮሪ ዴቪሰን ጋርጋርስ ዶላር ሚሊዮን ተቆጣው ከነ ጀደን መጋላ ቻጋኒ ከን ጋርጋርሳ ለመች ለቀቴን መጋል ቻጋኒ ከን በኩባራ አብካና ፕሮፌሰር አቻም የለ ደበላት ጋርጋርሳን ጉያ ሰዲ ኸይሰ ቶሊት ካባኒ ጀላ ፕሮፌሰር አቻም የለ ጋርጋርስ ሁኒኒ ጋርጋርንጀ ተውጀ kenyani arramanen barnoti siha jikudani corona jitte cufatkhan banatee tin yollen barachu jirti akka ministeri barnoti biisoni George Magoha jedetti wanni baratoot barachu dawwa ammatin jirtu galmo daawte Nairobi New York
turtiji sagal booda sababa virus corona manneetin barnota keenya cufamani turan harrabana maniru ministeri barnota keenya George Magoha manneeti barnota banaman keesiddeemun hala baruufi barsiisulaal nejiru mr magwan harramana barnota kibra Nairobi targamu tokkotti barattu talalayu dagan manni barnota banamun odugari tawsi barattu taqamaano lirra akkay kan taay sungaru wanjimaada jedan.
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium can be used as
classroom. Akuma jenne barsiisonni keenya kana irratti jabaachuu dhaqabu jechuun bakkeewwan mana barnootaa keessa jiran kan akka galma walgayii bakka ijoollee nyaatatti nyaattuu fi kan akka daree barnootaatti gargaaramuu danda'u dhaqabu jedhu yoo dubbatan. Magwaan dubbii isaanii kaleessaa fi har'aa keessatti waan hanqina daree barnootaa deddeebiin dubbataa turan kana furuuf mootummaan manneetii barnootaaf taa'umsa dabalataa akka qopheessaa jiru himanii bakkeewwan duwwaa dallaa mana barnootaa keessatti argamanis akka daree barnootaatti faayidaa irra akka oolan ajajan. Babal'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf bishaanii fi saamunaan akka qophaa'e maatii warra qaqalleeyyii kaffaltii barnootaa ijoollee isaanii kaffaluu dadhabanis adda baafamaa akka jiraniiran. Arras barattoonni keenyaa keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaan utuu jiru mootummaan keenyaa labsii to'annoo koronaa vaayirasii baasee hojii irra jiru ji'a sadiif dheeressee jira. Fred Matiangi ministeera dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii afurii haga barii sa'aatii 10 namni akka hin sochoone dhorku haga bituutu isaatti hojjirra akka turu himanii walgahiin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma durii akka jiru ifoomsanii. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Garmoo Daayit Nairobi.
Waraani Rebelola Central Africa Republic halee lafa Diamond keessa baafatan loleetiin akka 10 keessa jira. Lafti sun teessoo mootummaa biyyi suni kiiloomeetira 483 fagaatti. Naannoo sunitti yoo hedduu milishoota Islaamummaatti akka namaadha. Niijeerillee takka muummeen ministeeraa biyyi suni Brig Rafaanii jedhatti biyyisaa gama dhiyaa keessatti milishooti nam lolaniif nam 100 caalaan fixan. Jilleetti milishooti Islaamummaatti yoo hedduu marra akkanaatiin nam lola magaalaa lama akka lolaniif keessa nam fixanii jirti gaafatamaan kun. Oduu addunyaa addachaan. British seer koronaan to'atamallee irra deebitee jajjabeeffachuuf itti reeguu jirti. Akka ministeerri fayyaa biyyi suni Matt Hanuk jedhatti dhibe kunin guddoo lafee babal'achuu jira. Fuula durii seerri itti jabeessanii nam gargar dhoowwanillee dabalaa deemuu jira. Seerri jabeessuun waan tokko haa taatu malee ministeer kanaatti abbaata guddaa nuuf eega. Mootummaan British koos koronaa haaraa biyyaa qooduu jira. Agammaatti nam miliyoon tokko ta'uuf biyyi isaatii qoode. Haa taatu ammoo dhibee kun biyyi sun keessa guddoo bal'achuu jira. Kalee qofa nam 55 caalaa irratti argani. Guyyaa dheengaddaa ammoo 57,853. Kalee namaa 455 akkanaan lubbuudhaaf. Qaraan dooniin gugurdaan addunyaa zayitii waraabbateetiin yookaan ammoo keessa deebi'uun akka guddaan irraanitti dhiyaata. Akka televizyiiniin bishaanii agarsiisetti mootummaan isaanii doonii zayitii baatu alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifateetiin deemu tokko yaayyuu qabu. Qulaan itti qaban tun Strait of Hormuz jedhan. Karaa gabaa addunyaa guddaa garbirraan deeman. Doonii maqaa MT Hankook Kem jedhan kana. Iraanitti isa zayitii waraabbatee naannoo galfu jedhan keessatti bisaan balleessaa jetteetiin qabde. Qilleensi naannoo illee nammeessaa jette. Jar kana humni waraan Iraan IRGC qabe akka dubbisanitti. Iraan ooyyuu hedduu karaa gabaa addunyaa kan hin cufne yookaan ammoo cufuuf doorsiste. Kan irratti addunyaan waan akka kaatiin wal dhabde. Oduu namaa qabatan ansoora lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessummaa kaameraatiin Finfinnee irraa maddoo duro Reuters'iif kan hojjetu kumarraa gammachuu hidhamuunsaa yakka ogumasaa waliin hidhatan qabnetti shakkame akka ta'etti ere poolisiin federaalaa abbaan aangoo biroodkaastingi Itiyoophiyaas poolisii irraa kanuman dhaga'ee jira. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Muddee 15 bara 2013 mana jireenyaa isaatii qabamee kan hidhame ogeessi kaameeraa Reuters kumarraa gammachuu guyyaa jalqabaa mana murtiitti akka dhiyaatee fi poolisiin yakka maaliin akka shakkii to'ate mana murtiif akkasumas kumarraadhaaf ibsuu isaa abukaatoonsaa obbo Malkaamuu obbo ibsaniiru.
Ingiri kumarraa yetatarataroonni abazaanne poolis xaabiyaa batiradagoo mirmaraal furdi beetu bamajammariyaa furdi beetu laayee qarrabeelech yetatayyakoo muntabuloonu.
Erga kumarraan qabamee hidhamee mana murtiitti dhiyaate wanti ittiin jedhame hawaatiif shanii wajjin hariiroo qabaachuun isaatti himamee hojiilee tokko tokko isaa waliin walitti dhufee hojjechuu fi hoggaraaf jeequmsa uumuuf odeeffannoon barbaachisni gad lakkisuu fi dhimmoota kana waliin wal qabataniin akka shakkame poolisiin mana murtiitiif kan ibse kana booda yeroo qorannootiif bultiin 14 dabalataan akka kennamuuf poolisiin gaafatee yeroo ammaa kanas muddee 30 bara 2013 mana murtiitti yeroo 2ffaaf ni dhiyaata.
Obbo Malkaamuun haala yeroo ammaa kumarraan itti jirus akkanaan ibsaniiru.
Yeroo ammaa nu waliinis ta'e maatii waliin wal arguudhaaf rakkoon nu quunnamee jiru akka barbaannetti wal argaa jirra. Maatiinis akkasuma guyyaa jalqabaa garuu kamisa galgala to'atamee jimaata ganama mana murtiitti kophaa isaa dhiyaate abukaatoo waliin dhiyaanne. Ergasii garuu wal argaa jirra. Kan wal arguu jalqabne erga guyyaan beellamaa bultiin 14 kennameeti. Amma sirnaan wal argaa jirra. Beellama itti aanuuf waan qabanii dhiyaannutti qophaa'aa jirra.
Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa waa'ee hidhamuu ogeessa kaameeraa Rooyters kumarraa gammachuu irratti Komishinii Poolisii Federaalaa waliin haasa'uusaa itti aanaan daayirektera abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa obbo Wandoosan Aandu'aalem raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Dhimma isaa ilaalchisuun poolisii federaalaa waliin dubbannee jirra. Kan inni ittiin shakkamee to'atame immoo hojii ogummaa isaa waliin qabanne ta'uu nuuf ibsan. Haa ta'u malee dhimma kamiiniyyuu yoo hidhame nageenya gaazexeessaa kanaa waan nu yaaddessuuf waajjira poolisii federaalaa deemuun komishinara komishinii poolisii federaalaa waliin haasofne haala inni amma keessa jiru ilaaluudhaaf yaallee jirra. Poolisii federaalaa kutaa of danda'e tokko kennee fi wantoonni inni barbaadu hundi akka seenuuf taasifamuu isaa qaamaan argannee haasofsiisnee jirra.
Kumarraan erga qabamee hidhamee mana meetira 3 ta'e keessatti qofaa isaa hidhamee akka jiruu fi hidhamtoota kanneen birootti makamuu akka barbaadu gaaffii dhiyeessuusaas obbo Wandoosan ibsaniiru.
Qophaa ta'uu isaatiin akka cinqamu nutti himeera. Akka inni hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamu goonee jirra. Maatiin isaa akka gaafachaa jiran nutti himeera. Kitaaboleen galaa fi akka jiranis akkasuma taajjabnee jirra. Keewwatni inni ittiin himatame miidiyaa gaazexeessummaaf ogummaa isaa waliin dhimma wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Innis akka nu ibsetti to'atamee boruumtii isaa mana murtiitti dhiyaatee jira. Mana murtiitti keewwatni inni ittiin qoratamaa jirus kan ogummaa gaazexeessummaa wajjin wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Fuulduratti nuti gochuu kan dandeenyu mirga namummaa waliin wal qabatee wantootni nuti deeggarru kan biroo yoo jiraatan akka godhamaniif maatii isaa waliin akka sirnaan wal arguu fi hordoffii ni taasifna.
Komishinii Poolisii Federaalaa hoogganaan sabquunnamtii obbo Jilaan Abdii hidhamuu ogeessa kaameeraa gaazexeessaa kumarraa ilaalchisuun deebii itti aanu kennaniiru.
Wanni hidhamees waan ogeessa kaameeraa waan ta'eef yookiin gaazexeessaa waan ta'eef osoo hin taane yakka raawwateeni. Yakki sun immoo irratti qulqullaa'aa jira. Poolisiin irratti calalaa jira jechuudha. Yakka inni dalaga irratti jechuudha. Kanaafuu namni barbaades dhaqee gaafachuus hin danda'a. Waan gaazexeessaa ta'eef waan saniif wal hidhamee miti.
Yakki kumarraan ittiin shakkamee to'atame kun wanti addatti bahee jira. Akka poolisii federaalaatti wanti sin harkaa qabdan maalidha kan ittiin shakkame?
Poolisiin waan galmee isaa harkaa qabuuf amma nu kana jennee dirdirii keessatti dhimnu garuu dhimmi ittiin hidhame. Namuu dhaqee gaafachuu waan danda'uuf ifa waan ta'eef waan dhoksaa qabu waan taane waan inni gaazexessaa ta'ee fi waan inni kaameeraa ogeessa kaameeraa Rooyters waan ta'eef wanni itti hidhameef hin jiru. Namni akka dalagee namni martinu gaazexessaa ta'uu danda'a. Hojii biraa nama hojjetu ta'uu danda'a. Ogeessa adda addaa ta'uu danda'a. Yoo akka dalagee namni martinu itti gaafata. Akka seera biyyattiitiin itti gaafatamee jira. Kanaafuu itti calalamaa jira jechuudha haala saniin waan hojii gaazexeessaati waan walitti qabatuun qabu jechuudha.
Kumarraan yeroo 2ffaadhaaf muddee 30 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyaatus abukaatoon isaa obbo Malkaamuu obbo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti taanutti ceena. Magaalaa Naqamtee keessa ka jiru waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa keessatti sanbata darbe barii amantoonni lakkoofsaan hedduu ta'an toora qabachuudhaan waldaa seenuudhaaf yeroo yaalii godhanitti wal dhiibboo uumameen namoonni madaa'uun ibsamee jira. kanarratti lubbuun nam tokko dagu waajjira nageenyaaf bulchiisa magaalaa naqamteef maddeen hospitaalaa ibsanii jiru. Jaalanneetu qindeessa.
Jiraataan aanaa Jimmaa Gannati magaalaa Haratoo obbo Tasfaayee Taamiraat akkas jechuun haala ture ibseera.
Sabbata kidaamee waldaa raaraa deemu ture. Saayitorbaanii irra qabanne hiriira baay'ee jira. Uummanni wajjii guutummaa saawwataan oomisha jiru waan hundatti qabateen deemu kana. Waanti yaani waldaa raaraa qabanii fi jedhee dhukaasabanii ayyaan kan dhukaasii booddee hiriira qabataan musu deebi'aa jiru hin jiru. Namoonni achi ture saffiriyaa namoonni baay'ee wal sirbatanii namoonni sadii wayii dhufanii warri yaa waldaa raaraa sadan sana lafaa kaasii namoonni sun akka lafaa kaa'anii booddee immoo humni adda ofiiti. Jayyuu nama ammatti dhuba godha dhaabbachaa jirtu meeshaan dhaamte dhufte duubarraa dhufaniitu namni naa kaasu dhabee fi kun kaasatu.
Eenyu maqaan ishee?
Aster Aliyyi.
Aster Aliyyi umrii ishee meeqa? Gama kaaniin hojjetaa waldaa araara Waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhoksaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti.
Uummanni humna maanal seenaa yaada akkasii dhufe. Kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan dargaggeessu yaadutti uummanni ittuma caale. Kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaaniin naaf tasgabbeessaa yeroo jirutti uummanni tasgabbaa hojii jennaa irraa kan xiqqoo walii galteen uumamuu dadhabame jechuudha. Kanaaf dhukkee ture nama tokko turgutanii ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatti booda waaree booda jechuudha. Abbaa Marsa Dhukaasaa rukutan garuma waldaa araaraatti fidanii fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha. Warri rukutaman sunis dhufanii fayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shan miidhame ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyanii madeeman namni amma kanatti kan bi'e tokko hin jiru jechuudha. Galanii tajaajila mana turee hin ga'e humnaanidha. Uummanni galee iddoo qabatee hin taa'a malee kan jedhe uummatatu xiqqoo seera cabse malee waldaan dhimma kana guutuu hin qabdu turte.
Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaan magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame miti rasaasni iyyuu hin dhukaane jedhan.
Sannaa qabuu turanii galama itti halkan sa'aatti sagaleen booda kan uummanni itti yaa'ii jalqabe. Aanuma kanaan namni baay'eetu waldaa sana rakkoodhaaf deemaa ture. Dhaarraan immoo baay'inarraa ta'e inni waldaa sanaatiif daajirii namaa baay'ee waltin hundisee isa booda waltin kurtuu adda addaa ture. Sana waltin kurtuu kana keessatti immoo wal guguddisuu waan adda addaa kana kalate malee wanti kana wanti kalate hin jiru. Wantoota naannoo sana haala qabachiisaa ture wanti humna poolisiitti ol ta'ee rasaasa dhukaasuu hin dhufne. Qaama waldaa sana bilisummaadhaan qulqulleeffachuu hin dandeessu. Qaama haala nageenyaatiin tarkaanfii fudhatan hin jiru. Rasaasni nama rukutee nama jeessatu hin jiru. Namni waltii guddaan walirratti jijjigee nama dadhabaa nama dhukkubsataa nama guguddaa ta'ee kana waltichaa bookamite. Kanaaf tuqaanii nageenyaatiin haala kana tasgabbeessuu baatee nama baay'ee jirriidhama. Kanaaf hanga kaleessa guyyaatti jiru waantisaa baay'ee bilikii akkamii ture beektaa mallatta malee baay'ee ture.
Odeeffannoo dabalataa barbaacha garatti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaariitti bilbileen ture akkas jedhu.
Waldaa Araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaanii waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin wal qabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa geggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa geggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa baddinaan kan isaan eeganii olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru. Isa kana keessummeessuu dadhabuudhaan baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra bahee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu. Mana yaalaarraas odeeffannoo qabnu kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaa'anii achi galanii yookiin akka miidhamu ta'anii dhidhiittaa sanaanii. Isaan mana yaalaa galanii mana yaalaatii ba'anii waldaadhuma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaadhuma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture.
Namni du'ee sabnu maaltu ajjeesa?
irra deemameeti kan jedhutu jira. Namni baa'inaani yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii du'eeraa kan jedhutu jira. Odeeffannoo qabnuun humni nageenyaa poolisiin nuuna eeguu kan jedhuun humni muraasni naannoo sana balbalaa boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenyuma uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguu dhaabbate malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee. Hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha.
Ilaa yeroo uummanni bal'inaan sagantaa idileetiin olitti bal'inaan bahu qaamuma waldaa sanatu gaafata. Waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nuu godha. Humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan. Waldaa sana keessa seenu osoo hin ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkee irraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha. Kan haala kanaan deemama jechuudha.
Hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu kata'an Dr. Mirreessaa Bantii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabuu jedhanii.
Caqqabee kanarra ni jedha. Namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan gasheessana yaalee isheen tokko yeroo sana jirattee galtee tokko immoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kan kanarraan doktoroota warra biraatu yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka beektaan waan isaan natti dabarsanan jedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galambichaadha. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Dhagaarratti kufeen eeggan dhagaarratti kufeen immoo namatu narra yaa'ee jechuun dhagaatu fuula ishee keessa galeera beektaa. Amma suphameetu kitaaba opereeshinii ciisaa jirti ammayyuu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu bichaadha kananii yaalaa ture jechuudha.
Kubsataanni kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maalin ta'ee jedhu.
Isheenichi bukkee koorraa waan gabanni jedheen beekuun bukkee makootiin anuma sagalee meeshaa dhagee gasii sagalee meeshaa dhagee booda waan arguteyyuun beekuutti isheen sababa kuubsaa iskaayib gochuun dandeenye beektaa kofuu bakkoon beeka malee waan arguteyyuun beekuutti.
Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan?
Baqaqsuun diini isa baqaqe hodhuudha malee baay'ee biliidhu waan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koobiliidhaan bocoqanii wayii isa foon kee bahu tokko jira miti. Waanuma darbuteyyuun beekuutti amma jeeyyiin isheen fooyyee qabiyyeen galteessi mana tammayyuu.
Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaata.
Wanni rakkaa edda amma karaa galuu fi karaa bahu qaba miti meeshaa inni kaan filaa. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha walitti gadi seenee midhaan hin jedhee hin jiru. Warra kaan immoo warra qilleensi rafaa jiran koo beekachuu barbaade.
Namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataashee irra rukutamtee jedhu.
Inni na bira hin jeenye gaafa. Andeeru tokko jiraa jedhanii warri doktoroonni warri ilaalee natti dabarse garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa ooshuuf kireetii goona yeroo baay'ee nuti.
Medikaal daayireektar hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne dhumarratti gara hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen medikaal daayireektar akka ta'an Dr. Amsaalu Taakkale namni gara keessan fidame jiraa jennaan.
Nam tokko dhufeera midhaan irra ga'eessi xiqqaa ture foonsaa mana lafa cabeen qabu ilaalamee yaala argatee deebi'eera nama tokko qofaatti beenu bira.
Maaliin miidhame?
Kan itti miidhame xiixiidha. Xiixii maturra keessa gogaa masaa qofaa inni tuqe. Tuqa isaarra ture gogaa masaa kanaan miiccamee fi yaala argatee qoricha laallee fi gaafasuma manatti deebi'e.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti as Waashingtan irraa dhaggeeffattoota keenya. Aagituu Ida'oo Guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffashee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo Ida'oo Guddataa dubbisnee jirra. Mucayyoon isaanii Aagituun nama cimtuu akka turteef hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turtellee dubbatan. Muktar Jamaaltu obbo Ida'oo dubbisuun gabaase.
Obbo Ida'oo Guddataa abba agitu edao waqayyo jabina isinif hakennu mucake senille rabbi hararam
amin
agitun mucake sen meqaffa adobbo edao
lemmafala
meqam ture guddinni si waaye agitu mal nuttintu
wanne agitu mal amma waaye amma matan kiyo sirri ta ewa baaye himo baaye danda wa kakuma amma de kala na so kai tinjira amma se agitu ne kala so ba ta ira kala te ada yole ti yesa umam si ada ada
agitu barumsi isifi halli imala gama biya ala ittin tasifte mal fakkata me obbo edo
daimum mal ale din te khara kadem te khara khatol chi mishin te ga jolum mal den te khana hu ache te ga wa kana hunda hu te sadar kha khana de te siyasi te kula to poti den te acchi ga ambaratelle ani ma ba hetu du ga roddo kle ambaratelle ani roddo kle ga kula ambe kendo
ihennatti agitu bilbilan fa wal argitani turtani isla
bilbilan ture wal nagar tufte sabe agaru asitis projecti to kochal karte si ano to jal kabe si nando mojo khalat dere harmina poltari farmi apte tufte isa amma obulete to jeta jira obulete si da
wanu mabiya urma to jeta turte sambiya kesa to jechu karora qabde turte jechu da
baye qabki baye gabbi
agitun matifa hunde fatte jirti hal jirenna sefa kam ture
inde sanne sin hoji bale hoji bale wa sab hunde fatte gana mata ke sai shi ke sa jiru inde sanne ma elmo singola ne akka kan
agitun guddina si ke sattime akkami amale si ke sa wan yadatan mal qabdu
amalli shi baye namati tola baye namba jalatti alolli shi duvarti male bi kadira talatte hormone shi kadira wanti din jalat hoji bichara hoji umu jalatti asmatu kana kana shi rattar
walu magala ilman me ka qabdu shi
ale ole galatti ilman torban kabaya isi agitu tella kamraatirra mo laban kaba
amma reefi gama biya galuda fasitti qubsiifamuudhaaf karorri jira waan jedhamutu dubbatama isa kanaan wal qabatee maali karorri yoomitti gama biya galchu jedhamee himame
ane kaba waanani miidiyaa kanas baay'ee waanan doorduuleri baka waanan rikateefi ega ani garu hanan barbaadu du na du gere yurtu si duute duan si gale ziye abbi yafashi titi awalam te barbaada ega fetin fi yakanu
qamni motumma biya kanas te kan biya taliyani isin dubise mal tujra mal rajra dimisi
dimisi warma ga yolle lama ubren si kanada jira kuman
aha
obale tin mo le sa le hangapne america justi kisan garan garas de mani dannaga wani daga limbe ho sari se ga nam bil bil ya amma
namar katte lubun she bahu da kahima me wan ta e imma kanan wal qabate motumma ethiopia ste motumma biye taliyani mali wanni ga faccu fetan yokammo kadam saati da bar faccu fetan akabba tokko
era amma akuma sera biye titti dinu shiha rabbi wali ni diga shi motumma la ki akana barba dun barba da kando en galu akuma sera biye sane ti nakana da nya mun barba da dinu shi akana ba
obbo edo isinif maati keessanille irra deebine waaqayyo jabine isiniif haa kennu isheedhaafis rabbi haa araaramu biyyeen itti haa salphatu isiniin jechuu barbaanna.
Haa ta'u.
راديو سجل أمريكا جلجل كيسا سالما ولكاجل كبعد ساعة سديد متر باندي دقدمي لما يكان كيلو إرزي كم كرة سديد بطور باجية تمشين رت متر باندي دقدميشن يكان كيلو إرزي كم كرة لما فافر تمرت أكسمس متر باندي صدومي توك يكان كيلو إرزي كم كرة لما بفوري سديد تمشين رت ويتا ساعة جماعات كوبيا